gambar nomor 14. Dalam gambar A, dibeleki Yesus nak anak pi. Keke pi, baru umur 12 tahun. Maminda tamu manutul Allah Ta'ala. Bawa gulungan tahu anu pandein dalam agaman. Yesus manamu, kau usah gulungan jalun. Kuli Allah Ta'ala na bedaya. Dalam gambar B, Yesus pakita lo kak. Amin anak bakas, umur 30 tahun. Menjarumi lo atau bayuin. Andian anu persayain, andian be anu nanin persaya lo Yesus. Buang si Allah Ta'ala menjarum. Yesus indin Allah Ta'ala bea. Kuli andin lalo, amana nun Allah Ta'ala an, menyuruh lo kak, malai lo atuan Yesus.